Filipin'sin bögünü Siriýanyň prezidenti Basar al-Assad ýurdun täze premier-ministrini bellädi. Şol bir wagtyň özünde ýurdun iň uly şäherleriniň birinde eýäm ikinji gün çaknaşyklar dowam edýär. Söýledi, Siriýanyň meselesi boýunça Eýranda duşuş geçirilýär. Siriýanyň özerki saglyk saklaýyş ministri Wael al-Halki öňki premier-ministr Riyad Hijab çalışır. Hijab geçen hepde häkimeti terk edip Iordania gaçyp barypdy. 48 ýaşly al-Halkiniň asly Siriýanyň Deir welaýatyndandyr. Mundan 17 aý ozal bu şäherde prezident Basar al-Assada garşy baş köçürmeler başlanypdy. Al-Halki 2000-2004-nji ýyllar aralygynda Baş partiýasynyň Deir şäherindäki bölümine ýol başçylyk edipdi. Ol 2010-njy ýylda ýurdun saglygy saklaýyş ministri wezipesine bellendi. Bu ağırlıkta Aleppo şehrinde çaknaşykların dowam edýändigi barada maglumatlar gowuşýar. Çarşenbi günü Siriýanyň döwlet telewizionyýasy hökümet güýçleriniň şäheriň salahatyny etrawyny eýlendikleri barada maglumat berdi. Emma aktivistleriň ýygnatmagyna görä, penşenbi günü ol ýerde çaknaşyklar henüz hem dowam edipdir. AFP habar agentligi Siriýanyň azat armiýasy toparynyň ähli wekilleriniň salahatyny etrawyndan çekilendigi barada maglumat berdi. Şol bir wagtda Eýran Tehranda Siriýanyň meselesi boýunça diplomatik duşuşyk geçirýär. Siriýadaky dowam eden gazaplylygy togtatmagyň ýollaryny maslahat etmek üçin Orsetiň, Hitaiň, Pakistanyň, Venezuelanyň, Merkezi Aziýa döwletleriniň we ençeme arap ýurtlarynyň wekilleri Tehrana ýygnandylar. Tehran Siriýanyň hökümeti bilen oppozisiýanyň arasynda ymykly we mazmunly gepleşikleriň geçirilmelidigini öňe sürdi. Eýranyň da Dışişleri işleri ministri Al-Akbar Salihi çykyş edip, Siriýadaky krizisiň diňe gepleşikleriň üstü bilen çözüljekdigini ynanýandygyny belledi.